بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد طيب يا إخوة رحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita masih dalam syarah pada pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir yang kita ambil adalah membacakan keterangan tentang lafadz Allah. Maminal ma'lum, sesuatu yang telah diketahui bahwasanya Allah adalah nama Allah yang paling ma'rifah dari bentuk-bentuk ma'arif. Dan dengan nama Allah inilah dunia ini ada, dan kemudian dengan sebab kalimat Allah itu pula dunia ini akan binasa. Kemudian dibahas oleh para ulama tentang lafadz jalalah Allah. As-su'al, pertanyaan, lafaz jalalah Allah, apakah dia itu mustaq atau ghairu mustaq? Siapa yang bisa jawab? Faddal anta. Mustaq. Apa maknanya al-mustaq itu? Turunan atau diistilahkan dengan pecahan, atau istilah yang lain apa dalam bentuk-bentuk bahasa Indonesia yang baik. Nah, tapi maksud daripada ucapan Allah mustaq pecahan, dari mana pecahannya itu? Yang sampingnya, pecahannya dari mana? Kalimat apa? Al-ilah. Ya, al-ilah. Kalau dibaca dengan mansub, dibaca ilahiyatan atau ilahan, boleh. Dengan muannas atau dengan mudzakkar boleh. Ilahiya, ilahan atau ilahatan. Nah. Tayyib. Kemudian ada makna yang di atau keterangan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah Syekh Abdurrahman Hasan bin Al-Syekh, bahwasannya yang dimaksudkan dengan mustaq di situ, apakah dia bermakna cabang yang berasal dari asal, atau bermakna apa? Dikatakan oleh beliau, bermakna apa? Coba antum, maknanya apa? Apakah makna mustaq itu turunan dibilang tadi, atau merupakan pecahan? Apakah maknanya itu bermakna cabang daripada yang asli, atau di sana memiliki makna yang lain? Bisa disebutkan? Iya, jadi bertemu secara lafaz dan makna, sama maknanya dan lafaznya, masya Allah. Itu yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini. Nah, kemudian kemarin juga kita ambil keterangan tentang asal daripada kalimat Allah itu dari ilah al-ilah. Kok bisa menjadi Allah? Begitu. Siapa yang bisa menjelaskan masalah ini? Fadl ya. Al-ilahu nam. Ya, ada al-nam. Al yang ada setelah hamzah tadi ya. Nah. Jadi pertama kalimat al ilah, al ilahu kan ada hamzah di situ. Al ilahu. Hamzahnya dikasrahkan, hamzahnya dihapus. Kalau hamzahnya dihapus, otomatis al yang depan bertemu dengan lam yang setelah ila tadi. Maka ketika lam itu bergabung dalam kaidah Arab, dalam kaidah Arab, maka lam itu dimusaddahkan, ditasdidkan. Itu kaidahnya. Menjadi idgham. Idgham bila gunnah. Idgham yang tanpa adanya dengung atau gunnah di situ. Naam. Itu yang disebut dengan kalimat Allah. Nah. Kemudian kita sambung sekarang, lanjutkan. Insyaallah sudah cukup pertanyaannya. Qala rahimahullah qauluhu ar-rahman ar-rahim. Pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah. Qala Ibnu Jarir haddatsana As-Sari Ibnu Yahya haddatsana Utsman Ibnu Zufar sami'tu Al-Arzami yaqul Ar-Rahman bi jami'il khalqi war Rahim bil mu'minin. Naam. Berkata Ibnu Jarir telah bercerita kepada kami atau kepada saya As-Sari Ibnu Yahya. Telah bercerita kepada kami Utsman Ibnu Zufar, aku mendengar Al-Arzami berkata, Ar-Rahman bi jami'il khalqi. Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maha Pengasih itu untuk seluruh makhluk. Pengasihnya untuk seluruh makhluk, itu kalimat Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim bil mu'minin. Sedangkan kalimat Ar-Rahim untuk kaum mu'minin. Berarti kita sudah memiliki bayangan adanya perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada siapa ditujukan padanya. Kalau Ar-Rahman pengasih kepada seluruh makhluk, Ar-Rahim penyayang itu kepada kaum mukminin. Insyaallah akan disebutkan dalilnya. Wasaqa bisanadihi an Abi Sa'id yakni Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ina Isa ibna Maryam qala Ar-Rahman rahmanul akhirati wad dunya war rahim rahimul akhirah. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam pernah berkata, Nabi Isa alaihissalam, Ar-Rahman, itu nama Allah Ar-Rahman yang artinya pengasih, itu Rahman untuk akhirat dan dunia. Sedangkan Rahim, penyayang, itu Rahim untuk akhirat. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Berarti apa? Ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dilihat dari sisi siapa yang dituju padanya. Maka nanti kita dapatkan Ar-Rahman adalah merupakan sifat dhati Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang al-qa'imah di dalam dirinya Allah subhanahu wa ta'ala, namanya sifat dhatiyah. Nah, sedangkan Ar-Rahim itu termasuk sifat fi'iliyah. Nanti kita dapatkan demikian. Nanti kaitannya Ar-Rahim kepada yang marhum, kepada yang dirahmati, kepada yang disayangi. Nah, Ar-Rahman nama dari nama-nama Allah, dan di sana ada sifat rahmah. Dan Rahman itu merupakan sifat dhatiyah, atau Rahmah itu sifat dhatiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Khalil Harras dalam syarah terhadap kitab Aqidah Wasithiyah. Kita berpindah. Tsumma qala rahimahullah qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Wasmuhu Allah. Namanya dengan kalimat Allah dallun ala kaunihi ma'luhan ma'budan. Nama Allah itu menunjukkan kepada keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sebagai zat yang dituhankan, yang diesakan, dan zat yang diibadahi saja. Ini kalimat apa? Allah. Allah mengandung makna apa? Ta'luhan wa ma'budan. Nah, berarti dari sini seorang hamba harusnya paham. Manusia itu harusnya tahu. Ketika menyebutkan nama Allah, berarti satu-satunya lah yang dituhankan, yang disembah, dan diibadai. Ya'lahu la ya'lahahu al-khala'iq, yang makhluk-makhluk ini menyembahnya. Dalam bentuk apa? Mahabbatan wa ta'diman wa khudu'an wa mufza'an ilaihi fil hawa'iji wa naw'ib. Yang makhluk-makhluk itu beribadah kepada Allah dalam bentuk kecintaannya, pengagungannya, ketunduannya, dan juga berlindung kepadanya, kepada Allah, di dalam kebutuhan-kebutuhan dan di dalam musibah-musibah. Nah. Wadhalika, dan oleh sebab itu, mustalzimun likamali rububiyatihi wa rahmatihi. Oleh sebab itu, ya, suatu yang pasti yang mengharuskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna rububiyahnya dan rahmatnya. Itu. Nah. Al-mutadamminatain al-kamal al-mulki wal-hamd. Yang kedua sifat tadi, rububiyah dan rahmat tadi, yaitu rububiyahnya dan rahmatnya Allah itu mengandung kepada kesempurnaan kekuasaan Allah dan sifat terpujinya. Nah. Wa ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmaniyatihi wa mulkihi. Sedangkan sifat ketuhanannya, sifat rububiyahnya, dan sifat rahmahnya, kasih sayangnya Allah, dan kekuasaannya itu mustalzimun li jami'i sifati kamalihi. Itu mesti mengharuskan kepada seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ketuhanan Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang diesakan dalam setiap ibadah oleh hamba-hambanya. Sifat rububiyahnya Allah, kemudian rahmani, kasih sayangnya Allah, kekuasaannya itu mengharuskan, sudah pasti mengharuskan kepada seluruh sifat-sifat yang sempurna. Berarti Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. It yastahilu thubut dalika liman laisa bihayyin. Yang pada saat itu mustahil, sesuatu yang mustahil tetapnya perkara yang demikian itu kepada orang yang atau zat yang dia tidak bisa apa? Hidup. Tidak mungkin. Karena sifat yang dimiliki oleh Allah SWT yang sempurna ini tidak mungkin itu dimiliki oleh zat yang tidak hidup. Wala sami'in, yang tidak bisa mendengar. Wala basirin, tidak bisa melihat. Wala qadirin, tidak berkuasa. Wala mutakallimin, tidak bisa berbicara. Wala fi'alin lima yurid, yaitu tidak pula kepada zat yang berbuat kepada apa yang dia tidak bisa berbuat kepada apa yang dia kehendaki. Wala hakimin fi aqwalihi wa af'alihi, dan tidak pula hakim, zat yang bijak di dalam ucapan-ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak mungkin. Sifat-sifat yang tadi mesti dimiliki oleh zat yang maha hidup, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha kuasa, zat yang dia itu mampu berbicara kapan saja dan di mana saja. Kemudian zat yang dia itu melakukan sesuatu apa yang dia kehendaki. Kemudian zat yang maha bijaksana di dalam ucapan-ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, itu mengenal sedikit tentang apa? Sifat-sifat Allah. Nah, kemudian kita berpindah. Tsumma qala rahimahullah, fasifatul jalal wal jamal akhassu bismillah. Sifat keagungan dan al-jamal, yaitu sifat yang menunjukkan kebagusan Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih khusus kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Allah. Paham ini? Jadi sifat jalal, keagungan, dan sifat yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih khusus kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu banyak. Nama Allah itu banyak, Allah, Ar-Rahman. Tetapi untuk sifat yang dia itu menunjukkan jalal, keagungan, wal jamal, keindahan itu khusus kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifatul fi'li wal qudrati wat tafarrud bidurri wal naf'i wal ata' wal mun'i. Kemudian wanafudi wal masyiah, wanafudil masyiah wa kamalil quwwah wa tadbir amril khaliqah akhassu bi ismi ar-rabb. Naam. Sedangkan sifat fi'il, sifatnya Allah berbuat, melakukan, kemudian kudrah, sifat kekuasaan Allah, tafarrud, bersendirian, otoritas di dalam memberikan mudarat atau dalam memberikan manfaat, memberikan atau mencegah atau melarang, kemudian melaksanakan kehendaknya, kemudian kesempurnaan kekuatan, kemudian mengatur urusan makhluk ini, itu lebih khusus kepada nama apa? Ar-Rabb. Jadi kalimat Allah di sana pun ada kalimat apa? Ar-Rabb. Yang kalau kita artikan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabb artinya apa? Kita artikan sebagai apa? Rabb semesta alam, yang menguasai, yang Rabb atau Tuhan kalau disebutkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu lebih dikhususkan dengan kata-kata tadi, perbuatan, kekuasaan, kemudian apa? Bersendirian, otoritas di dalam memberikan mudarat dan manfaat, di dalam memberikan dan mencegah. Kemudian juga di sana ada melaksanakan kehendak, kesempurnaan kekuatan, mengatur daripada urusan makhluk ini, itu lebih terkhususkan kepada nama Ar-Rabb. Berarti ada dua situ. Kalau sifat Jalal dan sifat Al-Jamal terkhusus kepada nama Allah. Sedangkan yang disebutkan setelahnya adalah terkhususkan kepada nama Ar-Rabb. Nah. Wasifatul ihsan wal jud wal birri wal hanan wal minnah wa ra'fah wa lutf akhassu bismi rahman. Berarti ada tiga di sini. Sedangkan sifat ihsan, kebaikan, jud, dermawan, wal bir, kebaikan, wal hanan, belas kasih, wal minnah, maha memberikan karunia, wa ra'fah, menganugerahi, sifat anugerah, menganugerahi, wal lutf, lemah lembut, itu akhos bismirrahman, lebih khusus ditujukan kepada sifat atau nama Ar-Rahman. Berarti ada tiga mas kalimat kita. Pertama ismullah Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman dalam pembahasan ini. Nah, Tsumma qala rahimahullah. Wa qala rahimahullah aidan. Yaitu kembali masih dalam ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau melanjutkan ucapannya. Ar-Rahman, Ar-Rahman dallun ala sifati al-qa'imati bihi subhanah. Sifat Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat apa ini namanya? Sifat dzatiyah Ar-Rahmah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman namanya, sifatnya apa? Sifat Ar-Rahmah. Nah, namanya sifat dzatiyah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. War-Rahim dallun ala ta'allukiha bil marhum. Sedangkan kalimat Ar-Rahim, penyayang, itu menunjukkan kepada keterkaitan nama tersebut dengan bil marhum, dengan yang dirahmati, dengan yang disayangi. Paham ini? Nah. Wa idza aratta fahma hada, kalau engkau ingin memahami yang ini, kok bisa seperti itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dibedakan dalam bentuk seperti ini? Kalau antum mau memahami ini, fata'ammal, maka perhatikanlah qaulahu ta'ala, ucapan Allah ta'ala, dalilnya wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin rahiman, menyayangi. Atau dalam firman yang lain, innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum mukminin, bihim, kepada kaum mukminin, raufur rahim, pengasih dan penyayang. Kemudian thumma qala rahimahullah walam yaji qat rahmanu bihim, dan sama sekali tidak datang dalam Al-Quran atau dalam lafaz hadis yang mengatakan rahmanun bihim. Kalimatnya apa? Rahimun bil mu'minin, bukan rahmanun. Berarti memang di situ ada perbedaan antara kalimat Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Sudah paham ini? Ya. Kita lanjut lagi. Tsumma qala rahimahullah wa qala inna asma'a rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'utun. Sekarang kita berpindah ke pembahasan yang lain daripada nama Ar-Rahman atau nama-nama yang disebutkan oleh beliau di sini. Bahwasanya nama-nama Rabb ta'ala, yaitu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat. Karena setiap nama Allah memiliki sifat. Fa innaha dallatun ala sifati kamalih. Karena sungguhnya nama-nama tadi menunjukkan kepada sifat-sifat yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita betul-betul mempelajari nama-nama Allah dan kita cermati kemudian ada sifat-sifatnya, maka kita beribadah kepada Allah itu betul-betul memang dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Antum sujud kepada Allah itu, Allah yang Maha Agung, ta'zim. Betul-betul kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah dalam sujud kita. Tidak sekedar apa? Kitanya sujud, tetapi betul-betul kita ta'zim. Karena memang asal ibadah itu apa? Tadallul wa ta'zim. Asas ibadah itu apa? Tadallul wa ta'zim. Merendahkan diri dan betul-betul mengagungkan zat yang kita sembah. Kalau antum mengetahui sifat-sifat Allah seluruhnya dengan betul-betul seksama, maka ibadah kita semakin baik kepada Allah. Karena memang ibadah itu dibangun di atas ta'ziman wa mahabbatan wa tadallulan. Dibangun di atas pengagungan, kecintaan dan perendahan diri kita kepada Allah. Kalau kita sujud itu artinya kita tuh betul-betul mengagungkan Allah. Maka jangan buru-buru sujud itu. Artinya jangan terlalu cepat-cepat dan jangan terlalu kemudian kita tidak bertafakur dalam hal kita bersujud atau ruku dan seterusnya. Harusnya kita betul-betul Kita sujud atau sujud di hadapan Allah, dan kita mengagungkan Allah, zat yang memang sepantasnya, yang paling pantas untuk kita sembah. Nah, fala tunafi fiha bainal alamiyah wal wasfiyah. Maka yang di sini tidak menafikan, tidak meniadakan, tidak saling meniadakan pada nama tersebut, nama-nama tersebut, di antara al-alamiyah, itu nama Allah dan sifat Allah. Jadi tidak menafikan kalau ada nama kemudian ada sifat, tidak menafikan bahwa dua perkara ini apa? Tidak saling berhubungan, tidak. Alamiyah, wasfiyah, semuanya ada. Nama Allah dan sifat ada semuanya. Nah. Farrahman, maka kembali ucapan Rahman lagi. Maka kalimat Ar-Rahman ismuhu ta'ala wa wasfuhu. Anda lihat keterangan di sini. Maka nama Rahman itu namanya dan juga sifatnya. Ini keterangan dari beliau Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Namanya dan sifatnya. Kita tambahkan sedikit keterangan para ulama yang lain bahwa sifat nama Ar-Rahman memiliki sifat apa? Ar-Rahmah. Ya. Kemudian beliau memberikan keterangan selanjutnya. Wa min haitsu huwa sifatun. Sifatun jara tabi'an li ismillah. Kata beliau, dari sini maka Ar-Rahman tadi merupakan sifat, kata beliau. Sifat yang berjalan mengikuti kepada nama Allah. Sifat yang berjalan mengikuti nama Allah. Itu Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya beliau dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada ucapan Allah. Billah, Bismillahi. Ar-Rahman itu sifat mengikuti Allah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wa min haitsu huwa, dan dari sisi nama itu sendiri Ar-Rahman, ismun warada fil Quran ghairu tabi'in, yaitu nama yang datang dalam Al-Quran yang dia itu bukan sebagai tabi', bukan yang mengikuti sesuatu yang sebelumnya. Kalau yang kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi, dari sisi ini kalimat Ar-Rahman mengikuti apa? Allah. Makanya Ar-Rahmani dibaca kasrah, majrur, karena mengikuti apa? Allahi sebelumnya. Dari sisi ini. Tapi kalau dari sisi dia sendiri, kalimat Ar-Rahman itu pula, dia bukan sesuatu yang mengikuti kalimat yang ada sebelumnya. Faham ini dalam Al-Quran. Bal, bahkan kata beliau, wurudul ismil alam kaqouli ta'ala, bahkan dia datang dalam bentuk isim alam. Isim alam itu isim yang menunjukkan nama. Dia datang dalam bentuk isim alam, bukan merupakan tabi' bagi kata yang sebelumnya. Itu dalam Al-Quran pula. Contoh, beliau sebutkan Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman dalam kalimat ini, dalam ayat ini, menunjukkan tidak ada sesuatu yang diikuti sebelumnya. Berarti dia apa? Nama. Nama. Isim. Nama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas atau secara ringkasnya saja. Nah, ucapan siapa ini? Ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ulama besar Ibnu Qayyim, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia juga disebut dengan Syekhul Islam Atsani, yang kedua. Nah, memiliki karya yang sangat banyak. Karyanya sangat tersebar dan banyak memberikan apa? Manfaat kepada kaum muslimin dan mukminin. Nah, masya Allah. Kalau kita ingin baca kitab-kitabnya, insya Allah kalau ada waktu itu bagus. Nah, kitab-kitab yang berhubungan dengan apa? Hati dan seterusnya, banyak yang dilontarkan oleh beliau rahimahullah. Tsumma qala rahimahullah. Nah, masih panjang. Qauluhu alhamdulillah. Berarti kita sudah berpindah kalimat apa nih? Alhamdulillah. Nah. Segala puji milik Allah. Ma'nahu, maknanya atsana'u bil kalami 'alal jamili al-ikhtiyari 'ala wajhi ta'dhim. Yaitu sanjungan dengan ucapan, sanjungan dengan ucapan. Alhamdulillah itu sanjungan, pujian itu dengan ucapan. Namanya alhamdulillah. Atas kebaikan Allah. Jadi kalimat al-jamil al-ikhtiyari bermakna kebaikan secara makna. Ala wajhi ta'zim. Dengan sisi apa? Pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Famumarriduhu al-lisan wal-qalb. Yang mengucapkan itu lisan dan hati. Artinya yang berbuat itu lisan dan hati pada ucapan apa? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ucapan syukur. Ucapan syukur tetapi berupa apa? Lisan dan al-qalb. Itu intinya. Memuji Allah tetapi bentuknya apa? Lisan di mulut dan di hati. Ini namanya ucapan syukur. Wa syukru, sedangkan syukur itu sendiri, yakunu bil lisan wal janan wal arkan. Sedangkan asyukur itu, bersyukur, asyukur itu terjadi di lisan, juga di hati, dan juga dengan anggota badan. Berarti ada perbedaan antara alhamd, pujian dengan ucapan, dan dengan asyukur. Kalau asyukur ada tiga, yaitu di lisan, di hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu namanya asyukur. Kalau alhamd itu hanya di lisan dan di hati. Nah. Fahuwa a'ammu fil hamdi muta'alliqan. Yaitu kata beliau lebih umum kalimat syukur tadi. Syukur itu lebih umum daripada kalimat alhamd. Muta'alliqan. Yang saling apa? Yang memiliki keterkaitan dengannya. Ya lebih umum maksudnya di situ ada kalimat arkan, artinya dengan anggota badan. Berarti lebih umum daripada yang namanya alhamd hanya di lisan dan di hati. Itu lebih umum. Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah wa ghairiha. Karena kalimat syukur. Naam, afan. Oh, salam baca. Afan. Wa akhassu sababan. Nah, ini kalimat setelahnya ya. Nah, karena baca di bawahnya. Wa akhassu sababan. Sedangkan kalimat syukur tadi itu lebih khusus dalam bentuk sebabnya. Dia lebih umum dalam bentuk keterkaitan dengan apa tadi? Dengan lisan, dengan hati, dan dengan bentuk anggota badan. Lebih umum daripada kalimat alhamd. Tetapi dia lebih khusus sebabnya. Sebab datangnya syukur itu kenapa? Sebabnya lebih khusus daripada alhamd. Kalau antum kan alhamdulillah. Kadang-kadang ada apa? Alhamdulillah. Kadang-kadang enggak mendapatkan nikmatan saja mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah itu sebab yang diucapkan alhamdulillah itu yang dikeluarkan oleh seorang itu sebabnya banyak macamnya. Lebih umum. Tapi kalau kalimat syukur itu lebih khusus, yaitu muqabalati bi ni'mah. Dia dihubungkan dengan nikmat. Begitu ada nikmat bersyukur. Paham ini? Nah, akan dibahas oleh beliau. Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Karena apa? Karena kalimat syukur itu berkaitan dengan apa? Adanya nikmah. Atau lawannya adalah nikmah. Sehingga syukur itu datang kepada kita atau kepada seorang ketika datangnya nikmat. Makanya sebabnya karena nikmat itu, maka syukur itu memiliki kekhususan sebabnya. Sedangkan ucapan alhamdulillah itu lebih umum. Tidak mesti adanya nikmat kemudian mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih umum. Sebabnya datangnya ucapan alhamdulillah. Paham ya maksudnya? Naam. Walhamdu, katanya beliau, ucapan alhamdu a'ammu, lebih umum sababan, sebabnya. Wa akhassu muta'alliqan, dan lebih khusus keterkaitannya. Lebih khusus keterkaitannya itu seperti keterkaitannya hanya dengan lisan dan apa? Dengan hati. Lebih khusus daripada syukur. Sedangkan sebabnya mengucapkan alhamdulillah itu lebih umum, tidak hanya pada perkara-perkara yang nikmat saja. Begitu maksudnya. Paham ini? Lebih umum. Nah. Li'annahu yakunu fi muqabalati ni'mah wa ghairiha. Karena yang namanya alhamdu itu adalah terjadinya itu karena disebabkan dengan nikmah atau selain nikmat. Antum dapat musibah baca apa? Alhamdulillah. Iya. Artinya bukan kenikmatan, sesuatu yang kita merasakan pedih, tapi kita mengatakan apa? Alhamdulillah, karena kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, atau ridho menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu semua satu yang pedih, bukan nikmat. Ya, maka kita katakan apa? Alhamdulillah. Berarti apa? Sebabnya lebih umum. Sedangkan syukur sebabnya lebih khusus ketika mendapatkan kenikmatan. Itu maksudnya. Fa bainahuma umumun wa khususun wajhi. Di antara keduanya alhamdu dan asyukur itu memiliki keumuman dan kekhususan. Masing-masing memiliki apa? Keumuman dan kekhususan tadi. Ya. Ya tadi, kalau dalam sisi sebabnya maka syukur itu lebih umum, apa syukur lebih khusus dan alhamdulillah lebih umum. Kemudian dalam masalah muta'alliq dengan sesuatu yang dijadikan tempat untuk bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, maka yang syukur lebih umum daripada alhamd. Ya, begitu namanya. Yajtami'ani fi madatin wa yanfaridu kullu wahidin anil akhar fi madatin. Berarti kesimpulannya, mereka berkumpul, dua tadi, perkara tadi, alhamdulillah dan syukur tadi berkumpul pada satu maddah, satu materi, dan mereka saling bersendirian satu dengan yang lainnya dalam materi yang lain. Itu kesimpulannya. Enak ya pembahasannya, pembahasannya seorang ulama yang saya memberikan seperti ini. Tsumma qala rahimahullah qauluhu, kita sambung saja, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, semoga salawat Allah kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, keselamatan kepada keluarganya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. As-sahhu ma qila fi ma'na salatillahi ala abdihi. Perkataan yang paling benar, perkataan yang paling sahih di dalam makna salatullah ala abdihi, salawatnya Allah kepada hambanya, maksudnya apa ini? Kok Allah bersalawat kepada hambanya? Allah salawat kepada Rasulnya? Apa ini maksudnya? Nah, ucapan yang paling benar penafsirannya dalam masalah ini, kata beliau rahimahullah, ma dakarahu al-Bukhari rahimahul ta'ala, apa yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahul ta'ala, an Abi Al-Aliyah, dari Abi Al-Aliyah. Qala, berkata beliau, salatullah ala abdihi sana'uhu alaihi indal malaikati. Kalimat salatullah ala abdihi, salawatnya Allah terhadap hambanya, itu maksudnya adalah pujian sanjungannya Allah kepada hambanya di sisi para malaikat. Itu maknanya. Wa qarrarahu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala wa nasarahu fi kitabih, atau fi kitabih, iya, fi kitabih, nah, afan, ada titiknya ya. Dan Ibnu Qayyim telah menetapkan ini, ucapan ini, bahwa salatullah ala abdihi bermakna apa? Thana'uhu alaihi indal malaikah. Tetap telah menetapkan tafsiran yang seperti ini. Dan juga beliau telah menguatkannya di dalam dua kitabnya. Di dalam dua kitabnya. Kitabnya apa? Jala'ul Afham yang pertama. Dan Bada'il Fawaid. Pada kitab Bada'il Fawaid. Bada'il Fawaid. Nah, dua kitab yang dimiliki oleh beliau. Nah, berarti beliau memilih pada ucapan salatullah ala abdihi, berarti thana'uhu alaihi indal malaikah. Ini ucapan yang dipilih dengan tafsir yang datang dari apa? Abil Aliyah. Nah. Qultu, saya katakan siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Waqad yuradu biha ad-du'a. Terkadang yang diinginkan dengan salatullah ala abdihi maknanya ad-du'a. Terkadang maknanya demikian. Kama fil musnadi an aliyin marfu'an. Sebagaimana ada pada musnad Imam Ahmad dari an ya, bukan ala. An aliyin dari Ali radhiyallahu an marfu'an, secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, para malaikat mereka menyampaikan selawat kepada salah seorang di antara kalian selama orang tersebut berada di tempat sholatnya, dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Berarti bermakna apa ini? Doa. Salah bermakna apa? Ad-du'a. Faedah yang kita ambil di sini, bahwa seorang yang menunggu sholat, ya, dari satu sholat ke sholat yang lainnya, atau menunggu sholat yang akan dikerjakannya, selama dia itu masih berhadas, berwudu tidak hadas, maka Allah apa, malaikat mendoakan yang seperti ini. Keutamaan, fadilah. Nah, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Nah. Qauluhu wa ala alihi. Sekarang kita berpindah kepada ucapan beliau rahimahullah, wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Selawat itu kepada Muhammad dan juga kepada apa? Keluarganya. Apa maksud keluarganya di sini? Masih umum. Nah. Ai atba'ihi ala dinihi. Ini maksudnya yang paling sahih. Keluarganya di sini bukan hanya keluarganya Rasul saja, istrinya, anak keturunannya, tidak. Tetapi yang dimaksudnya adalah pengikut-pengikut Rasul SAW di atas agamanya. Berarti kita mendapatkan selawat itu? Dapat. Dapat. Nassu alaihi al-imam Ahmad huna. Yang menaskan perkara ini mengatakan bahwasanya wa ala alihi bermakna yaitu pengikut-pengikutnya dalam masalah ini, pengikut agamanya, agama Rasulullah SAW, itu ditekankan, dinaskan, ditegaskan, ditetapkan oleh Al-Imam Ahmad. Wa alaihi aktharu al-ashab. Dan atas perkara ini pula kebanyakan pula pendapat madhab daripada ashab daripada Imam Ahmad. Nah, ashab itu pengikut madhab Imam Ahmad itu apa? Al-Hambali. Wa ala hadha, dan oleh sebab ini pula, fayashmalu as-sahabata wa ghairahum minal mu'minin. Dan oleh sebab ini pula dipahami bahwasanya kalimat wa ala alihi terhadap keluarganya itu mencakup kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan selain mereka dari kalangan kaum mukminin. Nah. Berarti ketika kita membaca kitab ini, tulisan beliau, berarti kita masuk padanya. Ya, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, berarti kita masuk padanya. Dan kita bersyukur. Itulah keutamaan orang-orang yang mereka itu membaca kitab-kitab para ulama. Maka mereka selalu mendapatkan doa dari para ulama yang menulis kitab itu sendiri. Nah. Thumma qala rahimahullah. Berarti selesai kita dari pembahasan apa? Pembahasan pembukaan beliau. Selesai ya. Ada yang ketinggalan. Sekarang kita masuk ke dalam kitab tauhid. Kitabu at-tauhidi. Kitabu tauhidi. Nah. Kalau hanya ditulis kitab tauhid saja kan bentuknya masih mudah-mudah pilih ya, kalau yang belajar bahasa Arab ya. Berarti kan kalimat ini kan belum sempurna. Orang tulis kok enggak sempurna begitu. Berarti di sana ada yang dihilangkan. Ada yang tidak ditampakkan di situ. Dan itu kebiasaan para penulis. Bisa yang dihilangkan apa? Seperti takdirnya apa? Yang ditakdirkan di situ, yang dikira-kira apa yang muncul, itu hada, hada kitab tauhid. Ini adalah kitabnya tauhid gitu. Itu baru kalimat yang sempurna. Gitu. Paham ini? Nah. Jadi kalau antum mendapatkan yang seperti ini kan tidak sempurna, tapi sebenarnya sempurna tapi kebiasaan para penulis mereka menghilangkannya. Yang ditakdirkan di situ, yang dikira-kira di situ apa? Yaitu hadza. Nah. Sekarang kita bahas kitabun. Ada kitab tauhid dan ada kitab kalimat kitab dan at-tauhid. Dua kata. Kitab sekarang. Masdaru kataba yaktubu kitaban. Wa kitabatan wa katban. Wah, masdarnya banyak. Masdar dari kalimat kitab itu adalah kalimat kataba yaktubu. Kataba fil madi, yaktubu fil mudhari. Kitaban itu adalah merupakan masdar. Kitaban. Kemudian masdar yang lain kitabatan. Kemudian wa katban. Semua sama. Nah. Paham ini? Kalau yang sudah pernah belajar sedikit kan agak terbayangkan. Kalau enggak apa-apa. Enggak usah dibayang-bayangkan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang jelas bahasa Arab itu memiliki apa? Kebanyakan memiliki tasrifan. Memiliki apa? Perubahan-perubahan. Tapi tidak semuanya. Ada juga kata-kata yang dia jamid. Tidak memiliki perubahan. Seperti kursi. Kursiyun. Antum cari fi'il madinya, mudhari'nya? Enggak ada. Hajarun, batu. Antum lihat madi mudhari'nya ada? Masdarnya apa namanya? Kata isim fa'ilnya ada, maf'ulnya ada? Enggak ada. Nah, kata-kata tertentu yang tidak apa? Tidak memiliki pecahan-pecahan. Ya. Ada. Nah, kalau ini ada. Kitab jadi kataba yaktubu uktub. Ya, kitaban, kitabatan, katban, katibun, maktubun, maktabun dan seterusnya. Maktabun itu meja itu. Tempat apa? Menulis. Maktab itu hanya makan. Maktabun. Ya. Tempat menulis. Nah. Kemudian wa madarul maddati 'alal jam'i. Apa namanya? Poros. Maddah yang dibahas dalam kalimat kitab tadi itu hanya berputar kepada al-jam' mengumpulkan. Kitab itu artinya mengumpulkan. Inna alaina apa? Kitab itu mengumpulkan artinya. Paham ini? Itu makna di maddah yang di materi yang dibicarakan sini. Wa minhu di antaranya ada contoh kalimat takattab banu fulan idat stama'u. Artinya takattab banu fulan artinya banu fulan berkumpul, begitu maksudnya. Idat samu apabila mereka berkumpul, itu maksudnya, maknanya berkumpul. Takattab artinya apa? Berkumpul banu fulan. Banun ini kan aslinya banun, banuna. Jamak daripada apa? Ibnun. Banuna. jamak mudzakkar salim. Ketika dia mudhaf, ini kan kedudukannya mudhaf ini dari kalimat fulan, banu fulan, maka nunnya hilang karena enggak boleh tanwin, karena nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu dia adalah iwadun anit tanwin fi isim mufrad. Jadi dia itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi nun yang ada itu ketika dia mudhaf tidak boleh karena mudhaf tidak boleh bertanwin. Nah, untuk yang jamak mudzakkar salim itu dengan nun dihilangkan nunnya. Paham ini? Banu apa? Banu fulanin. Itu mudhaf ilai. Ya, maknanya ya, banu fulan berkumpul. Maknanya demikian. Kemudian wal katibah, wal katibah li jama'atil khail. Kalimat al katibah itu merupakan disandarkan kepada kumpulan kuda. Segerombolan kuda. Gerombolan kuda, begitu maksudnya. Khail. Tapi kuda-kuda yang terlatih namanya khail. Kalau al-faros, kuda biasa. Al-khison, kuda biasa. Tapi kalau al-khail, kuda yang terlatih. Dalam Quran ada al-khail. Wal-kitabah bil-qalam. Dan al-kitabah itu dengan qalam. Lijtima'i al-kalimat wal apa huruf. Al-kitabah bil-qalam. Al-kitabah bil kalam. Apabila di sini dikatakan karena apa? Karena berkumpulnya kata-kata dan huruf-huruf. Berkumpulnya kata-kata dan huruf-huruf. Itu asli katanya. Berarti maddah materi yang dibicarakan tadi perputarannya pada kalimat apa? Mengumpulkan. Itulah maksudnya. Jadi kita katakan madaru al-maddah. Artinya perputaran materi yang kita bahas tadi hanya kalimat mengumpulkan tadi. Jadi bahas berbagai macam contoh. Wasummiya al-kitabu kitaban. Maka dinamakan al-kitab itu adalah kitaban. Itu sudah maknanya. Lijam'ihi ma wudi'a lahu. Karena sebab mengumpulkan apa yang diletakkan padanya, apa yang berada padanya. Namanya apa? Mengumpulkan. Ya sudah begitu. Pembahasannya kita itu aja. Pembahasan kita putar-putar itu tadi. Makanya disebut madarul maddah. Nah. Paham ini sudah? Nah. Sudah cukup pembahasan kitab. Sekarang kita berpindah. Tsumma qala rahimahullah wat tauhid nau'an. Sekarang at-tauhid, pembahasan kedua tentang kalimat at-tauhid. At-tauhid ada dua jenis. Beliau tidak membahas dari sisi lugah ini at-tauhid ya. Wah ada yuwahidu tauhidan. Kita tambahkan biar antum enggak bertanya, enggak apa-apa, tapi kita tidak membahas lebih panjang karena syarahnya hanya bisa dengan tasrifan, bukan dengan syarah yang lain ya. Syarahnya apa? Wahada yuwahidu tauhidan atau tauhid tadi. Sudah itu aja. Tambahannya itu aja. Sudah? Nah. Kita baca keterangan beliau. At-tauhid dua jenis. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Yaitu tauhid di dalam masalah ma'rifah, mengenal, mengetahui, wal itsbat penetapan. Wa huwa yaitu maknanya tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati. Wa tauhidu atau wa tauhidun fi talabi wal qasdi. Yang pertama, tauhid dalam masalah ma'rifah, mengenal dan penetapan. Yaitu maksudnya mentauhidkan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Jadi wa di sini wa-nya bingung. Wa yang pertama kedua mana? Yang wa yang pertama tauhidu fil ma'rifah wal isbat, maknanya adalah tauhid rububiyah wal asma wa sifat. Itu maknanya. Kemudian wa yang berikutnya itu wa yang kedua, tauhid jenis yang kedua. Yaitu apa? Tauhidun fit talabi wal qasdi. Tauhid dalam masalah at-talab, permintaan, wal qasd, tujuan. Maksudnya yaitu ini definisinya, wa huwa tauhidul ilahiyati wal ibadah. Tauhid dalam masalah ilahiyah, ketuhanan, sifat untuk mengesakan Allah dalam ibadah dan ibadah. Nah. Paham ini? Kalau kalimat ilahiyah itu hubungannya dengan zat Allah. Kalau ibadah itu hubungannya dengan hamba. Sebenarnya makna ini, dua makna ini sama, sama, tujuannya sama, yaitu ibadah hanya kepada Allah saja. Tapi kalau kalimat ilahi, al-uluhi atau ilahiyah itu dengan zatnya Allah. Hubungannya dengan zatnya Allah. Zatnya Allah itu Maha Esa yang harus diibadahi satu-satunya zatnya. Tapi kalau al-ibadah hubungannya sama hambanya, hamba yang melakukan apa? Peribadahan tadi. Itu dua kata ini. Nah. Fal awal, mana yang awal nih? Yang pertama. Mana? Yaitu tauhid tentang apa? Al-ma'rifah wal-isbat. Itu namanya yang pertama. Isbatun haqiqatun. Atau dibaca isbatu haqiqatin haqiqati dati rabbi ta'ala. Penetapannya, penetapan secara hakikatnya zatnya Rabb ta'ala, wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa takallumihi bi kutubihi. Bagaimana? Oh, belum. Oh ya, astagfirullah. Nam. Sejak lahir. Kita melangkah tadi ya, tapi kita kembali lagi insyaallah. Tsumma qala rahimahullah, qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-allamah ini bentuk sighah mubalaghah dari kalimat apa? Alim. Berarti betul-betul alim. Al-allamah. Al-allamah Saleh Fauzan, al-allamah. Nah. Ulama ya, kibar. Kibar itu yang dibilang sighah, kibar. Ya, mengetahui semua, mengetahui juga dia, mengetahui yang namanya jarh wa ta'dil, mengetahui juga. Kibar, ulama kibar, mengetahui semuanya itu. Itu masalah apa? Jarh wa ta'dil. Orang dijadikan ulama di Saudi itu tidak main-main. Dia melalui belajar yang sungguh-sungguh dan diakui oleh sekian banyak ulama, ditazkiyah oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan di zamannya Syekh bin Baz, jelas Syekh bin Baz memanggil dia di dalam apa? Di dalam lajnya Daimah, menunjukkan keilmuannya. Begitu kan? Nah. Jadi tidak perlu bicara banyak, beliau sudah seorang kibar. Begitu, jelas. Dan beliau adalah di dalam fatwa-fatwanya menjadi seorang mufti yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Kalau negara Saudi itu memiliki masalah-masalah, maka salah satu yang dipanggil adalah Syekh Fauzan di dalam memutuskan masalah apa? Masalah fatwa. Salah satunya ya. Ya, karena memang diakui keilmuannya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian berkata al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'an. Berkata Ibnu Qayyim, adapun tauhid yang para rasul mendakwahkannya, itu menyuruh orang untuk bertauhid kepada Allah, dan turunnya dan dengannya apa, dan telah turun dengannya Alkitab, para kitab-kitab, itu kitab-kitab yang ada. Fahuwa naw'an, ada dua jenis, tauhidun fil ma'rifati wal isbat wa tauhidun fit talab wal qasd. Ini kesimpulannya. Jadi beliau lebih menegaskan lagi tentang ucapan daripada ucapan di atas tadi, bahwasanya memang tauhid itu ada tauhid di dalam masalah mengenal dan menetapkan, dan tauhid dalam masalah apa, permintaan dan tujuan. Nanti insyaallah akan dijelaskan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nah, sudah cukup ya. Waktunya pas. Ya, mudah-mudahan kita menjadi tulab yang rajin, jadi tulab yang betul-betul belajar dan mengamalkan ilmunya, dan kita selalu mengikuti daripada penjelasan-penjelasan para ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang berada di atas manhaj yang sahih. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ilmu dan amal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.